Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radio Sefirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dövlət iqtisadiyyata müdaxiləsini azaltmalıdır. Nazim Məmmədov belə deyir, keçmiş deputat, iş adamı və indi də deputatlığa namizəd. Azadlıq Live-da günün sualı da iqtisadiyyatla bağlıdır. Prezidentin dünənki iqtisadi iclasda dediklərini necə qiymətləndirirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ali Məhkəmə oktyabrın 13-də real hərəkətin nəfsdə olan lideri İlqar Məmmədov və müsavat başqanının mavini Tofiq Yaqublunun kassasiya şikayətinə baxıb. Vəkil Fuad Ağayev məhkəmədə çıxış edərkən bildirib ki, İlqar Məmmədov Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və Avropa Nazirlər Komitəsinin qətnamələrinə əsasən təcili azadlığa buraxılmalıdır. Buna görə də o şikayətin təmin edilməsi və işin bağlanmasını istəyib. Tofiq Yaqublunun vəkili Nemət Kərimli də prosesin uzadılmasına etiraz bildirib, amma dövlət tamçısı bildirib ki, Şəki Apellyasiya Məhkəməsində vəkillərin bir sıra vəsadətləri təmin edilməyib və bu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 6-cı maddəsinin pozulması kimi qiymətləndirilə bilər. Müşavirədən sonra hakim Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv edib və işi yenidən həmin instansiyaya göndərib. Vəkil Fuad Ağayev hakimin qərarını pisləyib və bunun gözlənilən olduğunu bildirib.
Əgər belə bir qərar qəbul olunacaqdırsa, niyə görə 9 ay ərzində kassasiya baxışı ləngidilirdi? İkincisi, o prokurorun isnad etdiyi dəlillər ki, var, o dəlillər bizim kassasiya şikayətində yoxdur. Və prokuror doğrudan hesab edirsə ki, bu boşluq var və hətta konvensiyanın İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın maddəsinə ziddir. Özü protest verə bilərdi. Prokurorluq özü protest verə bilərdi. O protestdə göstərə bilərdi ki, bu dəlillərə əsasən iş üzrə qəbul edilmiş kimi aqları ləğv olunub, qaytarılmalıdır ya apellyasiya instansiyası məhkəməsi, ya birinci instansiya məhkəməsi.
Fuad Ağayev, İlqar Məmmədov ilə Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmailidə baş verən etirazlara görə həbs olunublar. 2014-cü ildə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu isə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar ittihamlara rədd edilir və həmin vaxt kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə tam olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir və həbsin siyasi sifarişi olduğunu bildirir. Meydan TV-nin əməkdaşı Aytən Fərhadov oktyabrın 13-də yenidən mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində olub, amma idarədən o bildiriblər ki, texniki səhv üzbatından bura çağırılıb. Aytən Fərhadov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o bir gün öncə şəxsi təqəsi almaq üçün Asan xidmətə gedib, orada onu polisə təhvil veriblər və 3-cü bölməyə aparılıb.
Deməli, gəldim saat 3-də və mənə dedilər ki, biraz gözləyin. Sonra elə rəsmi şəxslərdən biri düşüb mənimlə danışdı ki, bəs texniki səhv olubdu. Həmin texniki səhvə görə çağırılmışam və bundan sonra mən yenidən asan xidmətə müraciət edə bilərəm və mənə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək. Eyni zamanda əgər hər hansı bir dövlət qurumunda, yəni o stop görsənərsə, yenidən yoxlamağı məsləhət gördülər ki, yoxlasınlar. Yəni, mənim sənəd almaq məsələmdə problem olmayacaq. Mənə belə dedilər.
Aytən Fərhadova deyir ki, bununla o idarəyə 3-cü dəfədir ki, çağırılır. Qeyd edək ki, Meydan TV-nin digər əməkdaşları da bundan əvvəl bir neçə dəfə həmin idarədə ifadə veriblər. Deməkdir ki, Rusiya səfirliyinə 2 raket düşüb, hökumətin tərəfdarları Moskvanın Suriyaya müdaxiləsinə dəstək nümayiş etmək üçün səfirliyin qarşısına yığışıblar. Bu vaxt əraziyə raket düşüb, insanlar çaxnaşmaya düşüb qaçanda isə ikinci raket partlayıb. Rusiya səfirliyi əməkdaşları arasında etki olmadığını bildirir. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov bunu terror aktı adlandırıb. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə hadisə vaxtı səfirliyin ətrafında təxminən 300 adam olub. Hədəfin məhz mitinqin olub olmaması hələlik bəlli deyil. Əl-Qaidənin yerli bölməsi olan Əl-Nüsrə cəbhəsi oktyabrın 12-də Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsində görə qisas alınacağını bəyan eləmişdi. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hava əməliyyatları keçirir. Hollandiyalı mütəxəssislər, müstəntiqlər belə bir nəticəyə gəlib ki, Ukraynanın şərqində Malazya təyyarəsi yer-hava tipli Buk raketi ilə vurulub. Ötən il iyulun 17-sində Ukraynanın şərqində sərnişin təyyarəsinin vurulması nəticəsində 298 adam ölüb. Təyyarə Hollandiyanın paytaxtı Amsterdamdan Kuala Lumpur'a uçurmuş. Komissiyanın rəhbəri və Hollandiya təhlükəsizlik heyətinin sədri Tibbi Yostra mətbuat konferansında bildirib ki, raket kabinanın sol tərəfindən deyib. O həmçinin bildirib ki, komissiya mandatına uyğun olaraq qəzanın səbəbini araşdırır və kiminsə müqəssir olmasını üzə çıxarmaqla məşğul deyil. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Son iki gündə iqtisadiyyat günün əsas mövzusuna çevrilib. Ölkə prezidenti ilin 9 ayının yekunlarına həsr olunan iclasda daha çox iqtisadiyyatda indi nə eləmək lazım olduğundan danışdı. Məsələn, dedi ki, sahibkarları boğurlar, soyurlar, incidirlər. Milli Məclisdə isə gələn ilin büdcəsi müzakirə olunanda Mərkəzi Bank sədri manatın məzənnəsindən Maliyyə Naziri neftin mümkün qiymətindən danışdı. Bütün bu səslənən fikirlər barədə özü həm iş adamı, sahibkar, həm vaxtilə Milli Məclisin deputatı, indi isə parlament seçkilərində namizəd olan Nazim Məmmədov nə fikirdədir? Gələn il manatın məzənnəsindən o nələri gözləyir? İslahatlara gəldikdə bunlar hansı istiqamətdə getməlidir? Nazim Məmmədov deyir ki, məlum olduğu kimi hər yerdə dövlət ən pis sahibkardır. Ona görə dövlət iqtisadiyyata müdaxiləsini azaltmalıdır. Halbuki dövlət qurumlarının əlində çoxlu müdaxilə imkanları var. Məsələn, birinə lisenziya verir, o birisinə vermir və s. Nazim Məmmədov islahatları ümumiyyətlə necə görür? Onunla Azadlıq Live efirə çıxmazdan az əvvəl söhbət elədik. Nazim bəy, son iki gündə iqtisadiyyatla bağlı müxtəlif mövzularda müzakirələr gedir, çoxlu təkliflərdə səslənir. Onlardan bəziləri barədə mən istərdim ki, sizin fikrinizi biləm. Məsələn, Elmar Rüstəmov bu günləri Milli Məclisdə dedi ki, çevik məzənnə siyasətinə keçid ciddi şəkildə araşdırılır. Qəribə olan nədir? Bunu bir çox media orqanları qorxulu məzənnə kimi yozurlar ki, qorxulu məzənnəyə keçəcəklər. Sizcə, yəni bu çevik məzənnə doğrudan mı yəni belə qorxuludur?
Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Azərbaycanda milli valyutamız banklar arası birjada müəyyən olunmadığına görə onun kursu. Mərkəzi bank bilirsiz kurs müəyyən edir. Və hətta bu sonuncu devalvasiyanın da iqtisadi əsaslarla olmadığının qənaətində bu barədə fikirlərimi səsləndirmişəm. Çevik kurs siyasətinə keçmək üçün ilk növbədə təbiyyə balansına uyğun olaraq ölkədən çıxan valyuta ilə girən valyutanın belə demək olsa banklar arası valyuta birjasında müəyyən olunması vacibdir. Keçən devalvasiyaya qədər Mərkəzi Bankın açıqladığı bütün rəqəmlər onu göstərirdi ki, ölkəyə gələn valyuta daha çoxdur, nəinki çıxan valyuta. Bu baxımdan mən iqtisadi əsas görmürdüm devalvasiyaya. Burada hansı məqamlar əsas götürülüb, onu bir dənə Mərkəzi Bank bilər, bir də hökumət bilər. Bu çevik kurs siyasətinə keçmək üçün ilk növbədə iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. İlk növbədə banklar aldıqları, yəni onların müştərilərin gəlirləri, yəni xarici valyutaların gəlirlərini konvertasiya etmək üçün valyuta birjalarında bunlar həll olunmalıdır. Yəni bunu Mərkəzi Bankya tam açıqlamalıdır bunun səbəbini, niyə o bu kursu müəyyən edir, niyə bu şəkildə gedir və iqtisadiyyat liberallaşmamış. Bazardakı bütün iqtisadi subyektlər, valyuta gətirənlər də, valyuta çıxardanlar da, çünki idxal olunan malların deyək ödənişi xarici valyutada həyata keçirilir və Azərbaycan idxalçıları bu valyutanı bazardan almalıdır, valyuta birjasından almalıdırlar, müəyyən kursla almalıdırlar. Bütün buna görə sadəcə hökumətin, Milli Mərkəzi Bankın bir neçə ay bundan qabaq açıqladığı ki, biz ixracı stimullaşdırmaq üçün kursu aşağı salırıq, milli valyutanın kursu. Bunun mən çox çəkməyəcəyini, obyektiv olmayacağını dəfələrlə səsləndirmişdim. Həyat da onu göstərdi. Bu baxımdan mən yenə də hökumətə tövsiyə edirəm ki, inisiyativ aradan qalxsın, bazar liberallaşsın və idxalda monopoliya götürülsün. İlk növbədə bank sektorunda inisiyativ aradan qalxsın.
Nazim bəy, yəni siz sərbəst buraxılmağının tərəfdarısınız, üzən kursun tərəfdarısınız, yoxsa tənzimlənən?
İndiki vaxtda mən kursun tərəfdarıyam, çünki Azərbaycan idxaldan asılı ölkədir. Yəni, əsas qida məhsulları, istehlak məhsulların əksər hissəsi 60-70%-i, bəzi qida məhsullarında 90%-i, bəzi, yəni hər halda yüksək səviyyədə biz deyək ki, idxaldan asılı ölkəyik. Düzdür. Ölkədə son illərdə aparılan iqtisadi siyasət, regionların sosial iqtisadi inkişafınla bağlı müxtəlif müəssisələr açılıb, ancaq onların əksəriyyətinin istehsal etdiyi məhsulların xam malı xaricdən gəlir. Bu baxımdan sosial problem yarada bilər indiki durumda tənzimlənməsə, yəni deyək ki, üzən valyutaya keçsək, belə demək olsa, üzən kursa keçsələr. Yəni, bu çox problemli ola bilər və ajataş forumda kifayət qədər Azərbaycan iqtisadiyyatı sarsıntılar yaşaya bilər. Yəni, vətəndaşlar, bunun üçün bir hazırlıq dönəmi olmalıdır. Hazırlıq dönəmi ondan ibarət olmalıdır ki, qeyd etdiyim kimi, iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Yəni, ölkə özünü təmin edə biləcək səviyyədən, yəni təxminən 50%-dən, 60%-dən yuxarı öz məhsullarını, istehlak məhsullarını özü istehsal etmiş olsa, onda sıradan şeyə keçmək olar. Yəni, belə azad kursa keçmək mümkündür. Mən hesab edirəm ki, hökumət təqribən 2 il ərzində iqtisadiyyatımızı ona hazırlamalıdır. Müxtəlif struktur, institusional istihatlar aparılmalıdır. Və tam iqtisadiyyat şəffaflaşdıqdan sonra belə demək olsa problemli yerləri həll etdikdən sonra təbii ki mən onda azad kursun tərəfdarıyam. Valyuta birjasında manatın kursunun müəyyən olunmasının tərəfdarıyam. Ölkəyə gətirilən valyuta ilə çıxan valyutanın uzlaşmasının tərəfdarıyam. Yəni bu baxımdan biz güman edirəm ki bunu etməmiş biz çox böyük fəlakətlərlə üzbəüz gələ bilərik, yəni iqtisadi fəlakətlərlə nəzərdə tutsaq.
Nazim bəy, indi bu, məsəl üçün dinləyicilərimiz, sıravi vətəndaşlar gələn il manatın məzənnəsindən nəyi gözləsinlər? Yəni, narahat olmağa dəyərmi? Necə olacaq? Sabit qalacaq, yoxsa dəyişəcək, düşəcək?
Mən vətəndaşlarımızı daha sakit olmağa səsləyirəm. Çünki əgər vətəndaşlarımız xarici ticarət əlaqələri yoxdursa, yəni belə demək olsa, onlara gündəlik belə mümkündürsə, valyuta lazım deyilsə, əllərində olan vəsaitləri bu və ya digər formada tez bir zamanda aldığı maaşları olsun və ya saxlanışları olsun, onu tez bir zamanda dollara çevirməyi çox pis amil olduğunu onlara xatırladıram. Çünki əgər kurs belə qalacaq, yəni görülən odur ki, hökumət mərkəzi bank birbaşa buna getməyəcək. Çünki bu, bayaq dediyim ki, sosial fəlakət ola bilər. Ona görə aldığı manatı çevirib dollara saxlamaq, sonra dolları təzədən manata çevirmək kurs fərqindən onsuz da vətəndaş uduzur. Ona görə xarici ticarət əlaqələri olmayan fiziki və hüquqi şəxslərə mən hesab edirəm ki, öz manatımıza etibar etmələrini tövsiyə edirəm. Yəni, bu proseslərdən ajataş fonunda əslində, yəni belə deyək ki, ekspertlər, müxtəlif şəxslər əgər belə fikirləri səsləndirib ajataş yaradırsa, istənilən ölkədə bu 20-30%-ə qədər milli valyuta ucuzlaşa bilər. Ajataş fonunda, yəni heç bir iqtisadi əsas olmadan bu ucuzlaşa bilər. Ona görə mən daha ehtiyatlı variantın seçilməyin tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, ən azı il yarım, mümkündürsə 2 il hökumət kursu stabil saxlayaraq iqtisadiyyatın tam liberal relslərə keçməyini təmin etməlidir. İnsansızlığı tam aradan qaldırmalıdır. Deyək ki, iqtisadiyyatını stabilləşdirməyə həll etməlidir. Həmçinin xaricdə saxladığımız vəsaitlərindən əsasda Azərbaycanda pul bahadır. Yəni, kredit resursları bahadır. Biz xaricdə saxladığımız vəsaitlərin bir qismini ölkəyə gətirib ucuz resurslarla sahibkarları təmin etməliyik ki, onlar daha çox iqtisadi fəallıq göstərərək, ucuz resurslara çıxışları əldə edərək bu və ya digər formada mal istehsalını artırsınlar. Deyək ki, Azərbaycana lazım olan bizim kifayət qədər iqtisadi potensialımız var ki, bu boşluqları dolduraq. Yəni, iqtisadi rıçaqlar ona xidmət etməlidir ki, resurslar ona xidmət etməlidir ki, Azərbaycanda mal bolluğu yaransın. Öz istehsal etdiyimiz malların. Yəni, biz xarici ölkələrdən idxaldan asılılığımızı azaltmayana qədər, yəni, biri var ki, statistik rəqəmlər hansı ki, yəni, vizual effektivlik xatirinə, yəni, bəzi qurumların öz göstəriciləri yüksək göstərməyə xatirinə, əgər statistik danlılar, statistik rəqəmlər saxtalaşdırılırsa, bu doğru deyil. Yəni, əslində, tam olaraq iqtisadi vəziyyəti biz analiz edərək, biz onu bilirik ki, marketlərdə, bazarlarda biz mal alarkən, xidmət alarkən biz onu görürük ki, əslində 30 aldı məhsul biz supermarketdən alırsa, onu təqribən 25-26 xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullardır. Yəni, digər məhsulların da deyək Azərbaycanda istehsal olunmuşu xam malı xaricdən gəlir. Buna görə mən çox çox narahatam bu situasiyada. Və bu hadisələr baş verməmiş, yəni belə demək mümkünsə, baş verməyənə verməyinin qarşısını almaq üçün hökumət bu islahatları aparmalıdır və ucuz resursları sahibkarlara çıxışı təmin etməlidir. Sahibkarlıq olan bütün baskıları aradan qaldırmalıdır. Lisenziyalaşdırmalı, mən dəfələrlə demişəm, yenə də təkrar edirəm. Lisenziyalaşdırmalı və rəqabət mühitinə deyək ki, tabi olan, yəni belə müsaadə bir qurum yaradılmalıdır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən həmin rəqabət İnsan Departamenti götürülüb prezidentə tabi olan bir qurum yaradılmalıdır və Mərkəz İcra Hakimiyyəti Orqanı nazirliklərin verdiyi lisenziyalar onların lisenziya vermə haqqı onlardan alınıb bu quruma verilməlidir. Belə demək mümkünsə iqtisadiyyatı normal reislərə qoymaq lazımdır və bir müddətdən sonra təbii ki, normal bazar münasibətləri bizdə tənzimlənə bilər.
Nazim bəy, demək olarmı ki, dövlət bir qədər çəkilməlidir ki, özəl sektor özü, yəni mane olmamalıdır.
Tamamilə, siz bilirsiniz ki, ən pis sahibkar dövlətdir. Əgər dövlət strukturları, mən bir misal çəkim, sadələşmiş vergi üzrə 2015-ci ildə proqnoz göstərdilər 140 milyon manatdırsa, dövlət qurumlarının büdcədən kənar gəlirləri, yəni xidmət sahələrində, nazirliklərin 300 milyondan yuxarı göstərilir proqnoz. Bu deməkdir ki, dövlət özü sahibkar, dövlət qurumları özü sahibkarlıq faaliyyətində məsul olur. Yəni, bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və dövlət sahibkarlığa dəstək, yəni oyun qaydalarını müəyyən etməlidir. Normal oyun qaydaları hamı üçün, hamı qanun qarşısında eyni cavabdehlik daşımalıdır. Biz dəfələrlə şahidi olmuşuq, 2012-ci ildən yenə də təkrar edirəm. Bir dövlət, bu dövlət qurumlarının eytinasızlığı baxımından Bakistil deyilən bir kampaniya digər metal istehsalından aradan çıxartdı. Bu başqa sahələrdə, daş istehsalında da bu baş verdi, digər sahələrdə. Yəni, arxasında məmur durmuş bir şirkət çox asanlıqla Azərbaycanda digər istehsalçıları bazardan çıxarda bilir. Yəni, zor gücünə də digər iqtisadi rıçaqlar var, məsəl üçün, nazirliklər lisenziyaları verir, həmçinin o sahələrdə monopoliyanı çox asan yarada bilər. Birinə lisenziya verir, o birisinin ikini deyandırır. Belə demək mümkünsə, müdaxilə metodları çoxdur. Yəni, dövlətin, dövlət qurumları subyektlərinə, ümumi sahibkarlığa, belə demək olsa, mani olmağa kifayət qədər əllərində imkanlar var. Bu imkanları dövlət qurumlarından almaq lazımdır. Mən elə gəlir ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin son çıxışı bu siqnallardır. Bunun üzərində qurulub və ümid edirəm ki, onun tabelində olan müxtəlif insanlar, nazirlər, komitə sədrləri və digərləri o düzgün mesaj qəbul edəcəklər və təbii ki, bu islahatları, cənab prezidentin sadaladığı bu islahatları aparmaq üçün çox dinamik bazar iqtisadiyyatı təfəkkürü olan iqtisadi komanda lazımdır. Normal bunun qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək üçün normal təfəkkürlü, iqtisadi təfəkkürlü deputat korpusu lazımdır. Yəni bu insanlar, yəni islahat aparmalı olan insanlar indiki insanlar deyil. Onları şəxsən onları görmürəm indiki komandada. İndiki Nazirlər Kabinetinin tərkibində çox az 1-2 nəfər çıxmaq şərti ilə bu standartlara cavab verəcək, biləcək kadrları mən görmürəm. Ona görə mən güman edirəm ki, cənab prezident öz komandasını bir daha göz gəzdirməlidir, əl gəzdirməlidir və bunun qanun bu istənilən halda hökumətin hər hansı bir islahatlar aparmaq üçün normal kadrlar lazımdır. Eyni zamanda bu islahatları aparmaq üçün də normal qanunvericilik bazası yaradılmalıdır. Bütün bunlar yenə də kadrlardan keçir. Kadr reşahçısı. Əgər bu belə ifadə edilsək.
Bunu Nazim Məmmədov deyir, özü iş adamı, vaxtilə Milli Məclisin deputatı, indi də deputatlığa namizəd. İndi isə görək dinləyicilərimiz bu iqtisadi mövzularda nə düşünürlər, xüsusilə Azərbaycan Prezidentinin ilin 9 ayının yekunlarına həsr olunan iclasda dedikləri barədə dinləyicilərimiz nə yazır Facebookda. Zaur Həsənli yazır, 20 ildə eyni sözləri eşdirir, nəticə yoxdursa deməli şoudur. Bütün bunları bilib heç bir naziri indiyə də işdən çıxarmırsa, deməli siz özünüz belə tapışırmısınız. Adı olsun ki, güya ki özü yaxşı amma ətrafındakılar pisdir. Malik Quliyev yazır, prezidentin bu kimi çıxışlarından sonra gömrük haqqı 20% artır. Əkbər Xəlilov yazır, 3 ayda bir çıxır, hər şeyi bildiyini etiraf eləyir, yenə talana soyğunçuluğa davam. Vüsal Cəmalov yazır, 23 ilin nəticəsi yoxdursa, bugün deyilənlərin sabah heç bir nəticəsi olmayacaq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilin 9 ayının yekunlarına həsr olunan iclasda iqtisadiyyatda problemlərdən nə etmək lazım olduğundan danışdı. Məsələn, sahibkarlar haqda dedi ki, sahibkarları boğurlar, soyurlar, incidirlər. Azadlıq Laifdə günün sualı bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz prezidentin dedikləri barədə nə düşünürlər? Rəhim Kərimli yazır, özünüzün yaratdığınız sistemdir də, kimdən kimə şikayət edirsiniz, cənab prezident? Rəşad Əliyev yazır, dövlət işləri azaldıqca heç olmasa sahibkarlara dəyməsinlər, cəmaat işi ilə işləyə bilsin, bütün kimin vəzifəsi var, hamı çalışır, pul alsın, bu millətdən, zibilçidən tutmuş hamısı. Emil Hüseynov yazır, sahibkarları boğan birinci gömrük komitəsidir. Sadəcə olaraq heç bir qəzet, nə də saytlar gömrük barəsində yazmır, yalnız indi dəbdə Ziya Məmmədov haqqında yazırlar. Elşən Vəliyev yazır, bu aktyorlar 23 ildir ki, yeni rolu oynayırlar, bəlkə yeni rola keçəsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Oktyabrın 13-də futbol üzrə Avro 2016-nı seçmə mərhələsində yekun vurulur. Azərbaycan yamaçısı Sofiyada Bolqarstan millisi ilə qarşılaşır. Bu, Azərbaycan millisinin qrupda son oyunu olacaq. Oyun hər iki komanda üçün formal xarakter daşıyır. Bakıda Bolqarstan millisinin 1-2 hesabı ilə məğlub olan Azərbaycan yamaçısı bu dəfə rəqibinə qalib gələ bilsə, turnir cədvəlini 4-cü pillədə başa vuracaq. Qrupa 21 xalla İtaliya başçılıq edir. Norveç 19 xalla 2-ci, Xorvatiya 18 xalla 3-cü, Bolqarstan 8 xalla 4-cü, Azərbaycan 6 xalla 5-ci, Malta isə 2 xalla sonuncudur. Rusiyanın futbol millisi isə Avro 2016-ya vəsiqə qazandı. Rusiya millisi Moskvada keçirilən görüşdə Montenegroya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. 2016-cı ildə futbol üzrə Avropa çempionatı qeyd edilir ki, Fransada keçiriləcək. Rusiya oktyabrın 12-sində keçirilən oyundan sonra G qrupunda 2-ci yerə çıxıb. Birdə isə Avstriya millisi gəlir. İsveç millisi 3-cü yerə çıxıb və gələn ay play-off mərhələsində oynayacaq. İsveç oktyabrın 12-sində Moldovanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. 21 yaşadakı futbolçular arasında keçirilən Avro 2017-nin seçmə mərhələsinin oyunları da davam edir. 7-ci qrupdan mübarizə aparan Azərbaycan millisi oktyabrın 13-də evdə Finlandiya yığmasını qəbul edir. Qeyd edək ki, seçmə mərhələsinin ilk görüşündə Farer adalarına 1-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan millisi bunun ardınca evdə Avstriyaya 0-2, Almaniya yığmasına isə 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Komanda səfərdə keçirdiyi son görüşdə isə Avstriya millisinə böyük 0-7 hesabı ilə məğlub olub. Azərbaycan millisi hazırda 3 xalla 4-cü yerdədir. Qrupa 9 xalla Avstriya liderliyi edir. Almaniya ilə Finlandiya 6 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşür. Rusiya ilə Farer adaları isə 0 xalla sonuncu yerdədirlər. Və sonda hava haqqında Azərbaycanda yağışlı hava şəraiti oktyabrın 14-də də davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Bakı və Abşeron yarımadasında hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, gecə 12-14, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 9-14, gündüz 14-19, dağlarda gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında digər xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Bütün gün boyu həmin xəbərlər yenilənir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla yenə sizi tanış edeyim. Sualımız Azərbaycan Prezidentinin ilin 9 ayının yekunlarına həsr olunan iclasda dediklərinə reaksiyalarla bağlıdır. Zərif Can yazır, vergilər nazirliyi ləğv olunsa yaxşı olar, bütün sistemlər elektron onlayn sistem olmalıdır, dövlət idarələrində qohum və tayfa eyni rayonlardan olan məmurlar yığışdırılırsa, hər bölgədən olan savadlı vicdanlı işçilər yığılsa, bu biabırçılıqlar da bitər. Ömər Musayev yazır, mən 10 il bundan qabaq demişdim ki, Azərbaycanda gələcəkdə vəziyyət pis olacaq. Mənə gülürdülər, mənə gülənlər indi ağlayır, hər şey vaxtında həll etmək lazımdır. Elvin Dalayubov yazır, axır ki, bu etirafları da gördük, deyir ki, bacarmır nazirlərlə. Ömər Şərif yazır, hələ güyə indi ayılmısan, bu vaxtda can nə işlə məşğul edin, güyə bilmirsən ki, bu sənin qurduğun piramidadır. Fərid Bakılı yazır, sizə deyirəm, ay millət, vergilər işə başlayacaq, vergi qiymətləri qalxacaq. Sahib Tağıyev yazır, rüşvətlə, monopoliya ləğv edilməsə, bu gedişlə Azərbaycan xəritədən də yox olacaq. Yəqin siz bunu istəyirsiniz, Mr. Prezident. Samir yazır, başa düşmürəm, bu vəziyyəti yaradan kimdir? Fəqan Avtandiloğlu yazır, kim nə deyir desin, valla bu prezident cəmaatla zarafat eləyir. Cahan Ağacan yazır, düzdür, amma bir tədbir görülmürsə nəyə lazımdır dilə gətirmək? Əhəd Səmədov yazır, nəhayət ki, görək bu dəfə prezidentimizin hədəsinə rüşvətxor məmurlar nə eləyirlər? Marif Rızayev yazır, ən böyük problem gömrük, vergi və polisdir. Asif Talıbov yazır, tək sahibkarları yox, bütün xalqı incidirlər. Nevi Dimka yazır, hər şey tərsinədir, onlar büdcəyə yox, öz ciblərinə qoyurlar qazandıqlarını. Gülağı Əliyev isə yazır, sahibkarları, boğanları və soyanların hamısını vəzifəyə Puşkin və Lermontov qoyub. Bunlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə dinləyicilərimizin yazdıqları cavablar idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
qeybə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. Beşinci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni, mən qəribə adamam.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətinə xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək. Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çox mu çətindir?
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin də
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənli üydür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatır. Mən də istədim söz dəyirmanından bir musiqi parçasını sizə çatır. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılır. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Daha yalnız şairimiz vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfinə xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir. Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd,
Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd. Ömür tarixçəsi. Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəb qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən opera Balet teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Aşıq Qərib, Əsil və Kərəmdə Kərəm, Köroğluda Təlxək, Şah İsmailda Şah İsmail. Xanəndənin taleyində Mirseyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə Xalq Artisti adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qəribə Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati gəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasın bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitkimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitki verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizlik məsibəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həm də qıl vermiş Füzuli haqq sənə bu göhəri. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam. Cagah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Henri Heyne. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişlər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristoteldir. Aleksandr Makedonskinin müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram. Deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki, bütün aləm rahat olur pənahimdə. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə. Mənə yox, canına rəhmet. Yanarsan bərqi ahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazama əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik, orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. Məni maraqlandıran bir şeydir ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtihan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkil eləsək necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almam. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz dünyaya Viktor Hugo gətirdiniz. O səfillər əsərini yazdı. O əsəri yazmaqda məqsədi vardı. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Viktor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim, siz Shakespeare'nizin də, dedim, sizin Viktor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi, 12-ci əsrdə böyük dahi şair, 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim, mən xahiş eləyirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim, Nizami 3 hecadır. Nizami, məz əzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara. Ta düz gələnə qədər. Dedim, indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, x deyirlər Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan. Deyin. 10 dəfə təkrar elətdim onlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərim. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim. Dedim, indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespearelər, Heraklılar, Anteylər, Aleksandr Makedonskilər, Napolyonlar, Leonardo da Vinçilər, Michelangelolar, Rafaellər, Tizianlar yetişməyəcək. Bu insanın alın yazısıdır və yadınızda iki söz qalacaq. Nizami və Azərbaycan. Məndən razısınızmı? Dedilər, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Xanım qız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamam. Şovinist müsbət mənada. Mən progressiv şovinistəm. Regressiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevənəm. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azərbaycan muğamı dayanır. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dikli İnstitutunun direktoru Ağam Saxundov, mən Polat Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar İttifaqının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmrə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmrənin vətənində və Türk dilini 720 illiyinə. Karamanlı Mehmet deyir ki, küçədə sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən Türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edilir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translyasiya edilir. Dedim, mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim, varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, çinli, ingilis, fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planeti, yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidaları şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloqu. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəf insan, biri balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan Türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permutasiya qurmaq mümkündür. Səs çalarını qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven-dan tutmuş, Bach-dan tutmuş, Mozart-dan, Verdi-dən, Zeyrbəy-dən kimi gətirsən gətir, bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram, sizin vaxtınız azdır. Çünki Qızılçanda bir də görsən aləm qarşıdır bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan Türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarı yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut edəcəklər. Yəni mən bunu deyəcəyəm irəli sürürəm.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beytovunun həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim, mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişirik səsinə falan mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dəri özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri ən əla kollektiv, 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asır. 800-dən endirə-endirə gəlib çatırlar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idi və məni dəvət elədilər. Yol pulumuz hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş bəm kadensiyaya, bu subkontraktavaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayaq çıraz məqamında, seyyah məqamında, çağırgah məqamında xırda-xırda gəzişirdim. Bundan ona keçirdi, ondan buna keçirdi. Səs çalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rahib Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salıb bunu belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytova sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz. Dedi oğlum, el bilir ki sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndə dayan. Səməd vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd bunu təsdiq forması eləyib. El bilir ki sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masai insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrolp Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə çirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beybtovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz.
Bəli.
Plastik Domingzad o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyan sədri qaldı ki, baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, mənə sən zanıq deyəsən, mənə adım familim əzbərliflə bunlar. Yəni sevindi binə yaş əzbərliflə bunlar. Deyib başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həməş oxuyurum. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Məndən qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladı. Yəni, mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Yox, hələ bunu deyin, sonra deyin.
14 ölkə ilə kontrakt bağladı, o ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyən demək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafatı laureatı. Korana. Hind alimi, Amerikada yaşayan.
Bəl.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu biz nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, ballı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir coşanalar. İbn Sina dünyanın dahiyana alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но всем собой лишь одно ничего не знали. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə, amma birinin daxili mədəniyyəti yüksəkdir, birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzdə mən akapella oxudum burada. Bunu masai insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə, diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə arır, bu neyinir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qünnə elədim. Yəni, burunda bu qünnədir ərəb dilində. Sonra başlayıram ağzımı açıb oxumağa. Yəni, bunlar insandır da, mən bilir ki, mən nə edirəm. Mən orada, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötürü ölürəm, sən məni ötürü ölürsən. Bu sözləri masa insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağımı bilir ki, mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, ayağımdan istəyir ki, mən nə qarıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gərək keçsin. Xanım qız, biz maariflənməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgen Anikinin, Ruslan və Lyudmilanın dahiyana banisi. Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizə Cəlil deyib sözü. Məsələ, mən filosofam. Məsələ, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını evinə sirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdiyin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər heç kim? Bu mənə aiddir. Mən belə danışıram, məsələn, məclisdə. Füzuli geldi belə, Nizami belə, Henry Xeyri geldi, Mozart belə, danışıram dünya elmindən filanından. Einstein dedi ki, nisbinin nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular, mən qorxmadım, yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi, dünyanın bir müvəffəqiyyə sarayı var, sarayın min otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə dörd söz yazılıb, ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi cəsarət elib bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular, yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim, onu taxdım, necə məzunun kimi. Məzunun atasına dedi, dərya, atası deyib, dəryada isə sənə dürükəm, sən söylə mənə eləyim sən ancam. Bu deyir ki, nə dərya, nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyilsən, günahkarsənsən. Mənim nə günahım var, sən gəlirsən, məni dağlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən qorxusun mənim bu fikirlərimə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxdım artıq boynuma. Sən gəlirsən mənə dərs deyirsən, nə bilim filan, filan yip şey, belə əl, filan yeri. Ged öz işinə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey pir işkəsə halını aşad. Tanrı üçün əlimdən eyləmə da, demə ki, nədir bu macəralar, səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cahanı, təşvişi zəmin, asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqidi xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin, günahkarsənsən. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin, atama dedim ayata, çox ağır yana bir kişiydi, biz anaya cici deyirik, qazaq tərəfdə. Deyin, cicimi sevirsən sən, dedək köp olsun, boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni, bilirsiniz nə tərdi xanım, mən harada dayandım, orada ipi mənə verir uzun, çünki pim uzun itirirəm. Belə, yəni Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan harada ora? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nə fər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər, şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu virtuosunu yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük dahisi Şostakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada, dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənin övladı olsaydım, mən sizin virtuoya 30 opera yazardım. Yəni, o başa düşür musiqini. İndi mən neyliyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Elə də öyl. O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütali eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin arximedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arximed kimdir? İtaliyanın böyük dahiyana fiziki idi. Link qanunu yarat, dedi, dayaq nöqtəsi olsaydı mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yaratdı. Niyə? İtaliyanın belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağından birləşdirib belkantizm yarattı. Bülbülün rolu budur. Yəni, jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazırlayırlar. Qabağa diferensial qollar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da, dal da çəkir qabaq da. Bax, Bülbül jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi. Sadəcə dilinə desək. Amma Rəşid Beytov dünyanın da. Çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Karuzo var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beytov bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası heç olmasa ayda iki dəfə Rəşid Beytovun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimlər deysən, hamısı orada cəmlənib.
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barra ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərinə, Azərbaycan oxucularına mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyəti arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, axsaqqal və ağbir şəhlərə ehtiram. Puşkin dedi axı, bəyəkçi sözcüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət mariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gərək ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək silək. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət də ölür, orada ehtiram da ölür, orada tərbiyə də ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun xalqın bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Descartes adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Descartes müstəvisi deyirlər. Bu müstəvini çox çəksən, x oxu, y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Hədrət Əleyhissalam bundan da gözəl dedi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular. Axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, dedi bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Ağıl varsa orada. Ağıl ulu xilqət verir. O ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürürəm. Mən onda özümü çox xoşbaxt hiss edirəm.
Dil 2005, ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasrolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın məcnunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdiyindi, İsveçrədə, Fransada, bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq, Avropa ölkələri, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm, dünya səslərinin yenə yarışına, orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nə fərişləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bir Fransanın firması ki, həll edir, onlar həll edirlər. Mənim internet saytım da hamısı ordadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimi, zadımı hamısını o firma ödəməlidir ki, mən istirahət edim, saat kimi yatan adamam mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatanam. Mənim xarakterim belədir. Orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət eləyirəm ha. İndi söhbətdən sonra o gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yəni çörəyimi yeyib yatacağam. Məni dünya dağılı heç kim tərpədə bilməz. Bu cür böyümüşüm mən.
Ağızlar o cürdür. Yatandır. Kitablarda Qorxuddakı kimi.
Ay sağ ol. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpəyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdadır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəşlərlə arzulayıram. Bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir, ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram, böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qəti əminəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qəti əminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, ikimiz bir eşqin çevrəsindəyik. Sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Biz də sizə təşəkkür edirik. İzə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, Bubu müəllim.
Hamınızı öpürəm. Operatoru da öpürəm. Zülkü rejissoru da öpürəm. Çünki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Hmm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahudoğlu'nun onsuz keçən 75 illik yübileyinə və bundan sonra gələcək yübileylərinə həsr olmuşdu. Baba Mahudoğlu'nu bu izdə andılar. Bütün sevənləri, biz də içində, Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Çünkü oldun değil.